Position. Povišen ton. Dobar dan, dobrodošli. Evo o čemu bi trebalo da razmišljate ako učestvujete danas sa nama u ovoj priči. Kada ste posljednji put napisali nešto rukom, tačnije olovkom na papiru? Živimo u vremenu kada su pisanje rukom, papir i olovka skoro izbačeni iz upotrebe, naročito ako više ne idete u školu. Doduše, u nekim zemljama je bilo pokušaja, ima pokušaja da i u osnovnim školama pisanje rukom bude zamenjeno korišćenjem tastature i drugih elektronskih uređaja, a u drugim zemljama ozbiljno razgovaraju o tome da li decu uopšte treba podučavati pisanju. Sa druge strane, sprovedeno je niz istraživanja u cilju otkrivanja uticaja papira i olovke, odnosno tastature, na naš mozak, koja, mogli bismo slobodno da kažemo, nisu dala argumente za proterivanje olovke iz naših života. Ali pre nego što uđemo u polemiku šta je bolje ili gore, a bit će toga sigurno, treba sagledati da se pre svega obrasci pisanja rukom i u elektronskoj formi razlikuju, kaže profesor dr. Ranko Rajčević, predsjednik Društva neurologa Srbije.
Obrazac je različit, a inače samo pisanje je nešto što nije samo čisto pisanje, jer tokom pisanja se angažuje veći broj mišića, tako da obrazac ne doživljava se samo motorni obrazac samog pokreta, nego se vrši i jednostavna konekcija između onoga što pišemo, našeg doživljaja šta je napisano, pa i onog kako pišemo.
I ne samo to, postoji jasna asimetrija moždanih hemisfera i u odnosu levo-desno, u zavisnosti od toga da li je neko dešnjak ili levoruk.
Jer mi u neurologiji i hemisfere dijelimo baš po tom, što bi se rekao, elementu, prije svega po govoru i po, što bi se rekao, rukom koju pišemo. Jer je postoji velika podudarnost pisanja desnom rukom i smještaja brokine zone za govor u istoj hemisferi iz koje su motorne zone za pisanje. Tako da ta diskrepanca kod recimo ljevaka postoji, što bi se reklo, i ta asimetrija tog puta. Znate da je nekad i školski sistem zabranjivo, odnosno forsirao pisanje desnom rukom po svaku cijenu, što i baš i nije se pokazalo kao pravi način da se napravi ta simetrija, odnosno ta jednakomjernost. Sam pokušaj da se ne piše, odnosno da se vrsta pisanja na neki način usmjeri na drugačiji obrazac, rekao bih, ostajanja nekog traga onoga što mi želimo da napišemo, odnosno da kažemo, na kraju krajeva i da se čuvamo, jer pisanje je jedan oblik i čuvanja informacija, ne nužno, može da bude i dio vježbanja, i dio obrazovanja, i ta informacija nije nužno, mora da se sačuva. Tako da sam doživljaj pisanja, sam proces pisanja i sam proces pisanog onog što razmišljamo i načina koji razmišljamo je potpuno različit od onog procesa koji mozak doživljava i u motornom i u apstraktnom i u, što bi se reklo, asocijativnom smislu, odnosno na kucanje. To su dva različita i modela, dva različita puta, rekao bih ne nužno, potpuno različita u onom grubom podjelu, u grubom morfološkom smislu, ali drugačija obrasca takozvanog neuronskog kruga. Tako da mislim da insistiranje na jednom obrascu, bilo kucanja ili bilo pisanja, je apsolutno nešto što ograničava kreativnost osobe u svakom smislu i mislim da svaka taj kruti obrazac da nešto nećemo da radimo samo zbog toga što je možda jeftinije, jednostavnije ili prelazimo na novi nivo ili savremeni nivo komunikacije, po mom dubokom ubeđenju, potpuno sam ubeđen da nisam kočničar napretka. Nije poželjno u tom evolucionalnom smislu da mozak i jeste središte svih središta i mozak čovjeka prije svega i nije samo izvršni, nego i regulatorni organ. I ne samo da je izvršni i regulatorni, nego je i funkcionisanje mozga kao ćeline nešto što potpuno nas razdvaja od nekih, kako mi to kažemo, nižih životinja.
O koristima jednog i drugog načina pisanja i o tome da li je reč samo o estetici i privrženosti tradiciji ili ova tema uveliko prevazilazi samo ta pitanja, razgovaramo danas. Naravno, znate kako nam se obraćate, 064-022-234-9202, program 202 gmail.com, Facebook, zvanična stranica naša i Twitter.
naš lepši dan. Beograd 202.
Da li odlaziš, a još si uvek tu, prolaznik, dobre para dodira, to nisi bila, bolovi, što smo ih delili, sada su samo tvoji snovi. Šta ću sada s njima, ko će mi pomoći sada da stružem blato sa cipela sreći umornoj, od puta do nas, niko nije umeo bolje da spakuje kofere strepnji. I da je potapše po ramenu za zbogom. O, kako sam samo bio lud da pomislim da više nećeš biti tu. Deli sam u tvome pogledu da smo se prosuli po tlu, ko da smo stakla. Sve što tražim ti je mrva oprosta, ja ću kamenovati svaku svoju misao što nije bila na našoj strani, ti nas brani svojim očima. O, kako sam samo bio lud da pomislim da više nećeš biti tu. Gde li sam u tvome pogledu video da pošlo je po zlu. O, kako sam samo bio lud da pomislim da više nećeš biti tu. Samo tvome pogledu video da smo se prosuli po tu, ko da smo stakla. Samo bio lud da pomislim da više nećeš biti tu. Deli sam u tvome pogledu video da pošlo je po zlu. O, kako sam samo bio lud da pomislim da više nećeš biti tu. Deli sam u tvome pogledu video da smo se posuli po tlu, kada smo stakle.
Povišen ton.
I evo šta vi pišete kada bolje razmislim. Ne znam da li uopšte pišem rukom, osim kada treba negde da se potpišem. Predrag kaže, moja supruga i ja čuvamo pisma koja smo razmenjivali, šta danas čuvati. Ista ta pisma, ali u nekom drugom obliku. Fadil kaže, hronološki gledano pisanje kao način komunikacije nastalo pojavom pera i mastila. Prethodno u praistorijskom periodu to pisanje se odvijalo kamenom ili oštrim metalnim predmetom. Danas živimo u elektronskoj eri kada pisanje produkujemo putem tastature, tako da tu nema ništa neobično. Setimo se da ogroman broj pisaca svoja književna dela kucalo na pisaćoj mašini. Ne mislim da je kreativnost nužno uslovljena pisanjem rukom. Ni ne tvrdimo to i ne treba ograničavati bilo kakvu aktivnost na jedan obrazac. Ipak postoji naravno nešto što je specifičnost pisanja rukom, kaže profesor dr. Ranko Rejčević, predsjednik Društva neurologa Srbije.
Druga je stvar što je rukopis i ogledalo nekog našeg unutrašnjeg života i on je praktično i forenzički značajan. Tako da i ta stvar, mi sad imamo jednu eru da su i dokumenti priznati ako su u digitalnom obrascu, pa i mail, potpuno važan forenzički sudsko značajni dokument, ali vjerujte da u nekim onom što bi se reklo višem socijalno-ekonomskom, psihijatrijskom, psihološkom smislu, rukopis ponekad pokazuje i kakvi smo mi to ljudi, u kom smo raspoloženju bili, koliko je stresa u nama i kakve smo, što se kaže, neke emotivne doživljaje tokom to pisanja imali. I on u svakom slučaju pravi rukopis i pisanje rukom. Jeste jedna slika nekog našeg unutrašnjeg doživljaja. To digitalni odraz, odnosno slovo na ekranu kompjutera, teško da će ikada biti. Lično mislim da, prije svega kao neurolog, mislim da nikako ne treba insistirati na bilo kom obrascu, a drugi zapostavljati. Ne treba svakako davati ni prednost određenim obrascima, treba dati na volju ljudima, osobito djeci, ako nauče da pišu, da to urade na oba načina, kao što sam se uvijek zalagao da je lijepo znati i latinicu i ćirilicu, da je lijepo znati i više jezika i da je to samo ljepše i bogatije za svaku osobu koja to zna, a ničim ne može da naškodi funkcionisanju mozga, naprotiv. Ja lično mislim, osobito u dečjem uzrastu, što više mogućnosti, to je veća mogućnost i to bude i izvor nekog kvaliteta.
Međutim, ideja proterivanja, pod znacima navoda, mada jeste tako, nastave pisanje rukom iz osnovnih škola postoji i potiče iz Amerike, gde je od 2010. godine ostavljeno pojedinačnim državnim školama da odluče da li će podučavati decu da pišu rukom ili će svi školski radovi da se obavljaju i predaju u elektronskoj formi, kaže Vesna Gajić, istoričarka umjetnosti.
Jer pokazalo se da se većina školskih radova u stvari predaju u elektronskoj formi. I onda, pošto su državne škole sa ograničenim resursima, nemaju kao dovoljno nastavnika i ostavljeno je školama da odluče da li će sve radove jednostavno da primaju u elektronskoj formi, da deca više neće ni učiti da pišu olovkom. Ono što su argumenti zagovornika izbacivanja nastave pisanja rukom je da je to anohrono, da jednostavno više nije korisno, da se svet prebacio na digitalnu tehnologiju, pa zašto bi sad deca učila nešto što više nije neophodno za obavljanje radova i tako.
Međutim, ova ideja nije ostala prisutna samo u Americi.
Postoji u Evropi takav trend, znači postoje zagovornici da se izbaci kompletno nastava pisanja, a postoji neka kao umerenija struja koja kaže šta će deci pisana slova. Znači kao treba da imamo neko pisanje olovkom da se deca nauče, ali šta će im pisana slova, ovo je ona koja se vezuje kvačicama, to traje duže, to je beskorisno, zašto bi ona to učila?
Mnoge evropske škole razmatraju ili su već trasirale ovaj put?
Ne znam ko je prvi počeo, ali mnoge evropske škole su počele da izbacuju, najalarmantnije u Finskoj, koje su zakonom doneli uredbu da više ne mora da se podučava, da je to zastarelo, oni više ne podučavaju nastavu pisanja, nemaju. Zatim u Nemačkoj su se čuli neki glasovi da ne treba pisana slova da se podučavaju. Pa onda u Francuskoj je bilo tih eksperimenata, međutim Francuska se dosta dobro drži, oni i dalje jako cene pisanu reč, čak ima dosta dečjih knjiga koje su štampane, tako da ono što je unutra odštampano koriste se pisana slova, ono što zove kurziv. Mi kurziv koristimo u drugom kontekstu, ali kod njih je znači taj. Kod Francuza još uvek taj trend nije zabrinjavajući, ali recimo kada malo britansku štampu gledate, oni već i same tekstove sugestivno pišu kao, eto, jadna deca, i dalje ih mučimo sa tom nastavom pisanja. Znači u Britaniji je taj trend isto zabrinjavajući.
I u Japanu postoji specifična problematika u vezi sa ovim pitanjem.
U Japanu postoje tri različita sistema pisanja, od kojih su dva su fonetska, to su hiragana i katakana, one su fonetska pisma, a ono po čemu mi znamo, znači japansko ili kinesko pismo, to su oni složeni karakteri, u Japanu se oni zovu kanji pisanje. Kanji su logografski karakteri, znači pojmovni, imaju nekoliko znakova koje čine taj kanji znak i onda može različito se prevodi. I nekada se u Japanu gledalo se u stvari koliko je ko obrazovan po tome da li koristi kanji ili samo hiragana i katakanu, koja su fonetska. I nedavno je rađeno istraživanje gde se 66% ispitanika izjasnilo da više skoro i ne koristi kanji, jer u stvari je stalno na e-mailu ili na Viberu i te tekstualne aplikacije koriste hiragana i katakanu, koja su fonetska. Tako da se sada japansko društvo, da kažem, degradira nazad na upotrebu fonetskih pisama, koja su ranije bila rezervisana, znači ili za niže slojeve ili za decu.
Puno komentara ima, neko će sad verovatno reći u vezi sa ovim budućim istraživačima kako će oni da proučavaju pisanu građu, da neće verovatno ni morati jer će sve to moći da postoji možda postojati u nekom drugom obliku, ali možda će nešto biti skenirano pa će neko ipak morati da zna da pročita nešto pisano i pisanim slovima. Evo šta vi kažete, ljubim ruku gdje je Ivana, kamo sreće da pišemo mastiljavom olovkom. Zakleti sam protivnik IT, Slobodno recite da sam zatucan, ne ljutim se, pozdrav. Nikad to ne bih rekla i verujem da niko to neće ni primetiti, svako ima pravo na svoje mišljenje. I evo još jedno komentara, pisanje slova, to je rukopis odaje psihologiju jedne ličnosti. Postavlja se ponekada i pitanje autentičnosti nekog dokumenta koga je napisao i tako dalje, kaže Mila.
Ti i ja, 202.
Thank you. povišen ton.
Deka piše, ukinuti pisanje rukom je besmisleno, druge reči nemam. Evo još jednog komentara Vesna, jako sam srećan što imam 52 godine, srećan nam vrli novi svet u kojem je jedno od najvažnijih tekovina izmišljanje tople vode. Evo i drugačijeg razmišljanja, ako baš želite da razvijate mišiće, pa uzmite čekić, klin i kamen, ovo je digitalna era, sve se ubrzava, a pisanje rukom treba učiti do 4. razreda osnovne, zaista mi nije jasno ko vam brani ručno pisanje, pa bolje je pitanje znate li da ručno iseckate luk bez električnog secka. Pa dobro, ima to veze jedno sa drugim, sva ta fina motorika. I u vezi sa lukom i u vezi sa pisanjem. To je samo moje mišljenje, naravno, nemojte me napasti, što reče čak. Problem je višestruk, očigledno i kada je u pitanju pisanje, ali Vesna Gajić, istoričarka umetnosti, smatra i kada je u pitanju pismenost.
Imamo, recimo, problem sa ovim pravopisom, ispravljanjem pravopisa automatskih, recimo u Wordu. Vama može Word stalno da ispravlja ako vi pravopis pogrešno koristite, podesite koji jezik hoćete da pišete i on vam sam ispravlja reči da budu pravilno napisane. Tako da je primećeno da deca sve manje i manje poznaju pravopis, pogotovo na engleskom govornom području, to kod nas još nije tako izraženo, zato što im kompjuter ispravlja ono što su napisali.
A kad se udubimo i proširimo problematiku, iskrsava i pitanje fokusiranja pažnje.
Mi smo u 2000. godine, po nekim istraživanjima neurološkim, imali 12 sekundi punog fokusa. Toliko je trajao kao interval fokusirane pažnje. Pa je posle 8 godina rađeno to istraživanje i 2008. je taj interval bio 12 sekundi. 8 sekundi, izvinite. Znači od 12 sekundi se došlo na 8 sekundi za nekoliko godina. Skraćuje nam se taj interval tokom koga smo u stanju da fokusirano nešto pratimo zbog upotrebe digitalnih tehnologija. I sad recimo ako vi sve što čitate ili pišete konzumirate na nekim gadžetima ili telefonima, vama stalno iskaču neke reklame, neke mailovi. Jednostavno ometa vas da se vežete za neki tekst u dužem vremenskom periodu, tako da i sa te strane pismenost, da kažem, ugrožena.
Moguće je itekako govoriti o uticaju na pamćenje i to su pokazali i dokazali i brojni eksperimenti u vezi sa ovom problematikom. Evo jednog, recimo, studenti su na jednom predavanju bili podeljeni u dve grupe. Jednoj grupi je sugerisano da beleške hvata uz pomoć laptopa, a drugoj uz pomoć olovke papira. Evo šta o tom eksperimentu kaže docent dr. Miloš Bajčetić sa Instituta za histologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu.
I onda posle izvesnog vremena su ih testirali da vide kakva je retencija znanja, koliko im je realno ostala informacija nakon predavanja. I čini mi se da nisu bili iznenađeni, ja prvi nisam, što je ova grupa koja je pisala rukom pokazala bolje rezultate na tom testiranju. Jer mi kad kucamo možemo mnogo više da zapišemo nego kad pišemo rukom. Tako da ova grupa studenta samo faktički mehanički ukucavala šta profesor govori bez da se na bilo koji način uključi u praćenje predavanja, što je ova druga grupa bila prinuđena, nije mogla sve da zapiše, prosto bila prinuđena da sluša predavanja, da maksimalno kognitivno bude involvirana u to predavanje kako bi mogla da razdvoji bitne od nebitnih informacija. Tako da je to po meni razlog, a i objašnjenje u tom istraživanju zašto su ovi koji su uhvatili beleške s pomoć olovke i papira pokazali bolje rezultate.
I na posletku, a tako smo i počeli, naši sagovornici Vesna Gajić i Miloš Bajčetić potvrđuju da je ovo proterivanje pisanja iz osnovnih škola najbrže i napušteno tamo gde je i započeto, odnosno u Americi.
E sad, neka nove istraživanja su slovila i dovela do toga da oni handwriting vraćaju nazad. Jer dok pišete rukom neki tekst na papiru, mnogo više neuronskih kola je angažovano u vašem mozgu za razliku od prostog tipkanja. Potpuno razumljivo objasniti i pre pojave računara, dobre daktilografkinje su mogle u jednoj minuti, ne znam koliko ono stotina reči da otkucaju, kad biste ih posle toga pitali da vam prepričaju tekst pa im je diktiran, ne bi apsolutno ništa znao.
A evo šta vi pišete, ja bih zamolio doktore da u što je većoj meri koriste kompjuter kod pisanja recepata i dijagnoze i da ručno pisanje koriste samo kod potpisaca iz kostolca. Evo je već logično i to ima potpuno svoje opravdanje kao i neke druge stvari. Vladimir iz Kraljeva nas pozdravlja i kaže, pitam se da li nekome pada na pamet jednostavan kompromis. Na primjer, jedan rad se predaje u pisanoj, drugi u štampanoj formi. Treba zadržati sve dobro od starog i gledati u bolju budućnost. Rešenja su tu, samo treba otvoriti um i misliti na ono što je najbolje. Evo još jednog komentara. Baš me zanima kako ću, ako ne naučim pisana slova, načiniti svoj potpis i deponovati ga u elektronskoj formi. Rukopis i potpis su isto kao za forenzičara DNK ili otisak zuba prsta. Uvek sam za bolje i napredno, ali u nekim stvarima već je pređen Rubikon, kaže Nancy. You can't manufacture a miracle. The silence was pitiful. Passion's just physical these days. You analyze everyone you meet, but get no sign, loving kind. Every night you admit defeat and cry yourself blind. If you can't
202.
Ever saw it as the sky? It's more a change of heart. Rapping on the windows, whistling down the chimney parts. Blowing off the dust in the room where I forgot. I laid the plans and solid rocks. I'm still a cupid on, a cupid on. Another rum and coke. He told a dirty joke. But that batch was sucking on a moment tear. Laying on the floor with the cigarette burns walked in. And the cigarette. I'm sitting through the dawn of the night star. And it's a night away. Skipping in the sky. And the sun right feeling on a holiday.
Povišen ton.
I evo šta piše, ta puno poruka ima. Šta znači zakleti neprijatelj IT-a? Pa bacite telefon, kupite stojadine, idite biciklom na more, niko vam ne brani, ali ne zaustavljajte civilizaciju. Možda ona ide ka kraju, a možda i ne. Poznata nemačka firma sa ispostavom kod nas prilikom odabira kandidata za pozicije posla menadžera služi se grafološkom analizom rukopisa kao svojevrsnim testom ličnosti. Neredovni slušalac kaže, ako već nećemo da pišemo rukom, ne moramo ni da učimo računarske radnje. Sačuvala sam mog oca indigo papir i mastiljave olovke, ponosna sam na to, kaže Verica iz Novog Sada. Luk iseckan seckom, kaže Mirjana, je gorak, takav je u stanju da upropasti svako slavlje, a pisanje rukom često još uvek, 63 godine imam, sebe obradujem sveskom, jes. Ja volim papir i pisanje, ali trenutno drugačiji način od SMS poruke, dakle preko telefona, ne vidim kako bih poslao poruku, dakle živo papir i slovo, a po potrebi telefon i druge sprave, pozdrav Fantom. Ne pisanje rukom i ne čitanje knjiga stvara buduće poslušnike i ljude bez sopstvenog mišljenja i identiteta, kaže Dragan iz Zaječara. PS, ubija me ovo kuckanje. Da, možete da dobijete i ova nova oboljenja, kako se to zove, tekstitis i selfie lakat ili kako to. To je već malo pre nafurana priča, ali ima i tu verovatno neki isti. Vesna Gajić, istoričarka umetnosti, kaže ovakav pristup može da donese još jednu posledicu ili možda bolje reći da vrati.
Ide se, čini mi se, na ponovnu elitizaciju. Eto, to je jedan problem. Mi smo se izborili nekako, mislim, na čovečanstvo da pismenost bude manje više opšta. stvar u većini zemalja. A sada ćemo opet da se vratimo unazad, pa da elitno znanje bude da vi čitate rukopisnu građu, recimo da baratate pisanim slovima. Nešto što je bilo svakom detetu dostupno, sa ovim trendom opet će da izazove raslojavanje.
Ovakav odnos prema pisanju, pismenosti i obrazovanju uopšte je deo jednog šireg sistema koji može da izazove brojne posljedice.
To je u stvari deo jednog šireg sistema koji nas porobljava u krajnjoj instanci. Vi ako krenete na elektronsko parafiranje ili svaku vrstu vezivanja ljudi za elektronske uređaje, onda u nekom budućem trenutku ljudi neće biti problem zašto ne bi bili čipovani, zašto ne bi bili neka vrsta upgradeovanog čoveka. To je taj neki transhumanizam se to zove. Znači ide se na ukrštanje elektronike i samog čoveka. A u krajnjoj instanci čini mi se da to nikako ne može dobro da izgleda. Jer to je onda ona priča o državi totalnog nadzora i o nekoj vrsti digitalnog porobljavanja. Ako vi stalno sve elektronski, elektronski, online, uvek neka treća lica mogu da hakuju te informacije. Čini mi se da je to nemilo je o tome pričati jer liče neku teoriju zavere, ali to je činjenično stanje.
A profesor dr. Ranko Ričević, predsjednik Društva neurologa Srbije, ponavlja još jednom da ne bi trebalo da ograničavamo bilo kakav obrazac i da sve svodimo samo na jedan, ali da odemo malo dalje od pisanja, postoji jedna veća potencijalna opasnost.
Na kraju krajeva, da kažem svoje mišljenje i informacije koje se nude putem globalnih mreža, mi doživljavamo dosta zdravo za gotovo. Pa čak i provera tačnosti tih informacija opet ide preko tih istih mreža i mi čak i kad proveravamo informaciju tražimo pomoć od istog, što bi se reklo, globalnog provajdera. To je nešto, rekao bih, čak i opasnije od ovoga što je nekako ograničavanje, jer mi sada gubimo na neku našu, ali rekao bih, najkreativniju potrebu da sami dođemo do nekog zaključka, odnosno da sami proverimo neki postulat. Jer se mnogo više oslanjamo na alatke informacionog napretka. To je za mene možda i što se kaže najveća potencijalna opasnost, da vam kažem, i ozbiljan je to napredak u smislu dostupnosti informacija i u smislu mnogo čega to je ogroman napredak, ali postoji ta takozvana rezerva u tom smislu da mi ponekad kad krenemo da provjeravamo informacije i provjera tih informacija može da bude također pogrešna i dođemo za čarni krug, da bi moralo jedanput da se zamisli i vrijeme kada bi bilo potrebe da za neke ključne informacije napravimo i neku drugu raniju alatku, što bi se rekao u žargonski neki pješke obrazac, polagano da saberemo da je 2 i 2, 4 uz očigledne alatke, a ne uz, što se kaže, display. Ima i sabiranja, ima i pjace, ima i konobara. Mnogo načina i mnogo razmišljanja i mnogo mogućnosti da je, što se kaže, kvalitet života i da je neku kreativnost svima.
Mnogo mogućnosti daje kvalitet životu. Evo šta vi pišete, pa i taj elektronski potpis ide u istoriju za 10 godina, ne vredi vam ništa, pisanje olovkom je muzejska postavka. Lepa i dobra reč je lepa i dobra i upisana je u digitalnoj formi, kaže Nikša i potpuno je u pravu. Otišao sam u banku da podignem kredit, menica je trebalo popuniti ćirilicom pisanim slovima, kada sam to uradio nastalo je opšte oduševljenje službenica. Iznenađeno sam pitao u čemu je fazon, rekle su odlično, znaš da pišeš pisanim slovima, retko ko to zna, veruj. Nisam mogao da verujem, a vi polemišete da li treba učiti, ne vidim nastavak poruke, ali jasno je svima šta ste želeli da kažete. Obična drvena olovka plus rezač plus gumica, jednako je magija, kaže prijatelj. Novi softveri se pišu isključivo rukom, pa onda alatkama za programiranje buduće generacije bi bile u njihovim rukama, kaže Niki. Zamislite, moja ćerka je student i još uvek se veseli kada joj se kupi sveska, kaže Dušan. I ja sam za pisanje i srpske neurologije, piše neko od nas.
Povišen ton. Every time I stare into the sun, trying to find a reason to go on. All I ever get is burned and blind until the sky bleeds the pouring rain. When you came along, the time was right. Pulled me like an apple, red and ripe. Wasn't very long, you took.
15 časova i 3 minuta, znate da ovaj sat uvek nekako počnemo, ne nekako, nego počnemo između ostalog i rubrikom Datum, vreme, mesto. Danas je posvećena Stepi Stepanoviću, srpskom vojskovođi i vojvodi rođenom na današnji dan 1856. godine. Pričat ćemo u ovom satu i o Guitar Art Festivalu. Ove godine će biti održano 16. do 21. marta pod sloganom Be Connected. O konceptu i programu festivala razgovaramo uskoro sa Ljubicom Lazić, menadžerkom Guitar Art Festivala. Naravno, očekuje vas i dobra muzika, a vidim da još uvek stižu i poruke u vezi sa današnjim temom povišenog tona, pa ćemo i njih da čitamo u 20 do 4, naravno i najnovije servisne informacije.
Muzikoterapija. Datum.
Vreme.
Mesto.
Datum.
Vreme.
Datum.
Na današnji dan, 12. marta 1856. godine u Kumodražu, rođen je jedan od naših najznamenitijih vojskovođa, Stepa Stepanović. Ime je dobio po dedi, po kome i cela porodica nosi prezime Stepanović. Nakon završenog petog razreda gimnazije upisuje se u 11. klasu artiljerijske škole, a među njegovim školskim drugovima bio je i Živojin Mišić. Kada je 1987. godine izbio srpsko-turski rat, iz školske klupe odlazi na front. Po završetku rata odlikovan je zlatnom medaljom za hrabrost i unapređen u čin pešadijskog potporučnika. Posle učešća u drugom srpsko-turskom ratu nastavio je i završio školovanje na Vojnoj akademiji. Ali pravi uspesi koji će njegovo ime uklesati u istoriju naše zemlje tek su usledili. Komandovao je armijama u Prvom i Drugom Balkanskom ratu, ali najveće podvige je imao za vreme Prvog svetskog rata. Stepa Stepanović je, završivši pobedom bitku na Ceru, dobio čin Vojvode i ovo je u srpskoj istoriji bilo tek drugo unapređenje u taj čin. Prvi je Vojvodom nazvan Radomir Putnik. U ime otadžbine i naroda srpskog, ja koji sam imao sreću da komandujem u ovoj bici, izjavljujem svoju najdublju zahvalnost junacima druge armije, junacima koji izvojevaše ovu slavnu pobedu i prognaše neprijatelja iz otadžbine kiteći svoje zastave slavom koja će sijati dok srpstva traje, rekao je Stepa posle Cerske bitke. Junak je bio kada su centralne sile zaposele Srbiju 1915. godine, udaljio je Bugare ka istočnoj granici, a zatim je usledio prelazak preko Albanije. Sa svojim vojnicima uspeo je da probije Solunski front i da bugarsku vojsku potpuno eliminiše iz ratnih operacija. Legendarni proboj izbio se od 15. do 17. septembra 1918. godine na Dobrom polju i Kozjaku. Bugarska je kapitulirala. Po izlasku iz aktivne vojne službe, Stepa je živeo u Čačku. Njegove posljednje reči izgovorene 27. aprila 1929. godine bile su "Polazite napred." O veličini i značaju Stepe Stepanovića za Srbe svedoče imena ulica, škola, naselja i mesta nazvana po njemu, kao i stihovi Alekse Šantića. "Blago tebi, večno sa Miroča bela, pevaće te vila uz borovlje davno, jer ti si, ko pesmu herojskih dela, na zvezdama ime urezao slavno. I svi naši pozni naraštaji krasni, gledaće na zvezde s vatrom srca lepa, i čitati pesmu skola zvezda jasni, večnu, svetlu pesmu, Stepanović Stepa."
Datum, vreme, mesto.
Condiviso pane e vino. 202. Fantazija.
Promenljivo oblačno u Srbiji, kiša pada i velike temperaturne razlike u različitim krajevima zemlje. 19 u Beogradu, Zrenjaninu, Požegi i Kraljevu, 18 u Ćupriji, Kragujevcu, Somboru, na Paliću 16, u Vranju, Leskovcu, Nišu 13, u Zaječaru i Negotinu 12, u Kuršumliji 11, u Sjenici 7, na Crnom vrhu 2, na Kopaoniku, ali zato 20 stepeni u Novom Sadu, Dimitrovgradu i Kikindi, 21 čak u Valjevu, Sremskoj Mitrovici i Loznici. U Srbiji sutra promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, na visokim planinama i sa snegom. Vetar slab i umeren, zapadni, na istoku i planinama ponegde jak, najniža temperatura sutra od 6 do 10, najviša dnevno 14 do 18 stepeni. I u Beogradu promenljivo oblačno, sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom, sutra vetar slab i umeren, zapadni, najniža temperatura oko 10, najviša dnevna oko 16 stepeni. Do subote promenljivo oblačno vreme, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima, na visokim planinama sa snegom, temperatura u manjem padu, ali i dalje iznad prosečnih vrednosti, a od nedelje jače zahlađenje sa kišom. Dakle, skoro da je proleće, ali ipak nije. Ali jeste. Ipak jeste, Galija.
završava sa nama, sve se završava.
Veste dvojka, simfonija zvuka.
Šta radi pesma i inspiracija? Hajde da se sada batalimo svega, piše neko i malo drogiramo ljubavlju, jer ljubav je droga, kao što bi rekao ovaj markantni engleski gospodin. Zvani Brian Ferry. Nećemo da batalimo, baš ćemo da čitamo poruke. Hvala za Chris Cornela, od danas vas ponovo pratim preko interneta, jedva sam vas našla, kaže Maja iz Kule, slučajno, ali opet sam tu, pozdrav svima, nedostajali ste, nema slučajno, potrudite se i naći ćete. Kaže, u vezi sa temom, neko, fascinantno je koliko teorije zavere su u stanju da se zapate u medijima, među Srbima, pardon, ovde kao da je Vuk Karadžić napisao Blade Runner, aman, ljudi, niko vam neće ukrasti uspomene i olovku, ali nešto je već nestalo zbog tipkanja na tastaturama, piše neko od vas zaboravljen i zapostavljen jedan lepi romantičan običaj, a to je pisanje razglednica i čestitki za novu godinu. Ali što reče čovjek, niko to ne može da nam zabrani, pišite slobodno ako neko to želi, ako nekome to znači, jer kako reče naš sagovornik, više mogućnosti čini život bogatim i kvalitetnim, i to je sigurno nije diskutabilno. Još jedna poruka kaže, hajde onda da vratimo i pisaću mašinu. Pa nema potrebe ni da vraćamo, ni da, uglavnom te stvari kao vraćamo nešto, su često neki kao novi trend, ajde da se sad vratimo nečemu što je bilo, da se osjećamo nostalgično, da imamo intimnu vezu, drugačije miriše knjiga, drugačija je pisaća mašina za razliku od kompjutera, mislim da u tom smislu se vraćamo, a nema potrebe tako, nego zašto, jednostavno, ako neko želi, ne bi kucao na pisaćoj mašini, neko neka koristi tastaturu i kompjuter, neko neka piše rukom ili neka radi sve od ponuđenog. U krajnjoj liniji pomenuje neko pisce i pisaće mašine i kreativnost, nekome je to drugačije osjećaj, nekome je nešto drugo bolje osjećaj. U krajnjoj liniji, kako su to i pisci radili, sećate se da je Hemingway pričao da kad piše olovkom ima tri prilike da vidi da li čitalac dobija ono što želi da prenese, prvo dok pišete, onda dok prekucavate i na kraju u korekturi, pa mnogi drugi su drugačije razmišljali. Sećam se, recimo, sam čitala da je Mark Twain voleo neke posebne sveske sa resama, onako u tvrdom povezu, pa ih je čak i sam pravio, i onda bi kidao resu sa svake završene strane da bi lakše našao prvu sledeću koja je prazna i tako dalje. Svako je imao neki svoj omiljeni način i to sigurno ne može niko da zabrani. Što više mogućnosti, činjenica, sve je lepše i kvalitetnije.
Za vaš lepši dan. Beograd 202. Servis
200. Danas i sutra od 22 časa do 6 ujutru bez vode su potrošači u delovima beogradskih naselja Ostružnica, Umka i Rucka. Režim linije 85, 95, 96 i 105 L je izmenjen zbog radova u delu ulice Bratstva Jedinstva u Beogradu koji će biti izvođeni po fazama, a traju do 28. marta. Ekipe Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju danas suzbijaju komarce na teritoriji opština Novi Beograd, Čukarica, Rakovica i Zemun i pozivaju građane da prijave prisustvo komaraca. Od danas do 16. marta u periodu od 8 do 15 časova bez vode će biti potrošači u ulici Milorada Veličkovića u Vlasotincu. Saobraćajna policija danas pojačano kontroliše vozače, posebno korišćenje sigurnosnih pojaseva i telefona u toku vožnje. U toku su radovi na delu autoputa E75 od petlje Dušanovac do petlje Lasta u smeru Beograd-Niš u periodu od 9 do 15 časova, a traju do 22. marta. Gradska opština Zemun organizuje besplatne časove plivanja za decu od aprila do juna, a prijave počinju od 15. marta.
Servis 200.
We'll be right back. Za hit 202 ove sedmice ste izabrali pesmu Samo jednu ljubav imam, koju izvode Vlada Divljan i nevladina organizacija.
Divljan i nevladina organizacija Hit nedelje. Za 7 minuta dnevnik, Bane Stevanović jedini od ove ekipe ostaje sa vama da bira muziku za popodnevni odmor, a ostali se pozdravljaju, to jest žele vam doviđenja. Sa vama su bili Nikola Trikoš, Deniza Petrović, ja sam Ivana Vesić, ali pre toga da vam skrenemo pažnju da ćete u Viziji slušati jedan izuzetno zanimljiv intervju sa Kitom Devlinom, svetskim priznatim matematičarom, koji je profesor matematike na Univerzitetu Stanford, pisac brojnih naučnih, naučno-popularnih studija, inače i suosnivač i predsjednik obrazovno-tehnološke kompanije koja se bavi razvojem video igara za učenje matematike, a u Beogradu je održao nekoliko predavanja o matematici i njenom globalnom uticaju. Objasnio je uticaj matematike na savremene društvene kontekste, odnosno kako se napredna matematika danas upotrebljava za projektovanje razvojnih tehnologija i infrastrukture, ali kako može da utiče i na političke procese. Inače, sam Devlin je angažovan od strane američke vlade za rešavanje problema izazvanih globalnim terorizmom, a još od 80. godina je učestvovao u pionirskim poduhvatima za razvoj primenjene matematike na Univerzitetu Stanford u Americi, gdje je, kako sam pomenula, i predavač. Iz emisije Ars Artifex izdvajamo sljedeće priče. Sergej Trifunović kao Vladislav Petković Dis u predstavi Utopljena duša. Inače, predstava koja će biti izvođena u Beogradskom dramskom pozorištu, reditelj je Boban Skerlić, a u ulozi ukletog pesnika je Sergej Trifunović. U pitanju je priča o posljednjih nekoliko sati života Vladislava Petkovića Disa pre potonuća broda Italija, njegova sećanja i košmari sa kojima se bori na brodu koji ga vodi u smrt. To je tema ove nove predstave. Biće reči o izložbi Nikole Džafa u Zrenjaninu, u savremenoj galeriji Zrenjanina, koja će biti postavljena od 12. do 29. marta pod nazivom Večera za zeca. Svetlana Mladenović će vam predstaviti roman Helena ili o nemiru, ali detaljnije u Ars Artifexu od nas. Hvala i doviđenja.